sɛbɛnni be jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin o la.
Lamelkelao ambao phone wakati na kato au sigirola. Awika lamelke kabo abalmamso fanta de yoro. Bi amena baroke fen kerengelin doka anfarkolola. Ale fen oyo muni. Bi barobe kunsigika. An kunsigi amena baroke kunsigika. Na obe feka do kunsigi be na faminya. Awa nyena maya konala. Awa kunsigi be joro minya. Awa farso konala. Ama nyine awfe akakuluma dalike bi baroina. Caman b'a jate k'a fɔ ko kunsigi b'an kun tentɔ. A b'an kun ten dɔrɔn a tɛ nafa foyi ɲa. Olu mɔgɔ olu bɛ fili la kosɛbɛ. Kunsigi nafaba de b'an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la. A bɛ i n'a fɔ komi an ɲɛ bɛ jɔyɔrɔ min fa kunsigi bɛ i n'a fɔ tentɔ. Kulo bɛ jɔyɔrɔ min fɛnɛ kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la kunsigi bɛ ten ani an tɛgɛw. Ani kunsigi bɛ an ɲa. I b'a la kɔlɔsi muso dɔw bɛ yen nɔ ni kunsigi t'u kun dɔw b'u kunsigi bɔ u kunna ani muso kunsigitigiw i b'a dɔn o tɛ kelen kunsigi bɛ muso ka cɛɲa tɔ matarafa ka taa fɛ i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ sisan ne ko kunsigi a bɛ i n'a fɔ an ɲɛ bɛ baara min k'an farikolo la mɛ baara wɛrɛ bɛ yen ni kunsigi bɛ olu fana kɛ a b'an ka ɲɛnamaya matarafa kosɛbɛ a bɛ kɛnɛya d'a ma ani a b'an hakilidiya a b'o fana sabati an kan ka mun ni mun de kɛ walasa o kunsigi in bɛ se ka to an na a kana tiɲɛ a ka to kuma bɛɛ an ka mun ni mun de kɛ mɛ n'a kuma dama dama dɔ fɔ an ɲɛna a ka hakili to la kosɛbɛ walasa an kunsigiw bɛ taa ɲɛ ani a b'an tanga fɛnɛ ka to k'a tiɲɛ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u bɛ ka kɔrɔ u kunsigi bɛ bɔ u kun cɛ b'o la i n'a fɔ i komi muso b'o la u kunsigi bɛ bɔ u kun n'u bɛ ka kɔrɔ ani bana dɔw fana bɛ yen a bɛ se ka kɛ bana bɛ dɔw farikolo la o bana ninnu a bɛ kɛ sababu ye k'u kunsigiw tigɛ. Ani dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ vitamini dɔw bɛ yen o t'u fari la kunsigi mago bɛ vitamini min na walasa kunsigi bɛ se ka sabati a bɛ se ka bugun cogo min na dɔw bɛ yen nɔ o vitamini to olu fana farikolo la donc o bɛ kɛ sababu caman ye ka mɔgɔ caman kunsigi k'a kari-kari dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u kunkolo ganalen don a m'o sɔrɔ cɛw fɛ i b'a sɔrɔ kunkolo camancɛ ale bo t'a la i bɛ taa sɔrɔ kunsigi bɛ kɔfalan dɔrɔn de la donc o b'a yira n na k'a fana olu o mɔgɔ ninnu olu sago t'u ta ye o ye bana ye i n'a fɔ n bɔra ka bana minnu fɔ sisan nɔ a bɛ se ka kɛ farikololabanaw ye a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛw ye ni vitamini min n'a bɛ an fari jɛ a bɛ se ka ko ye o la an kunsigi bɛ tigɛ o la an ka kan ka mun ni mun de kɛ sisan nɔ n'an ye b'o wale ninnu n'an yɛrɛ la an ka kan ka mun ni mun de kɛ an ka kan ka mun ni mun de kɛ walasa an bɛ se ka bali ni kunsigi tiɲɛ in ma a fɔlɔ an b'an kunkolo ko n'a fɔra k'an k'a ko don o don koli ko tɛ dɛ kamasɔrɔ n'i bɛ kunkolo ko don o don n'i bɛ kunsigi ko don o don a bɛ kɛ sababu ye a b'a tiɲɛ fana an bɛ se k'a ko dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ se k'an kunkolo ko siɲɛ fila ani n'an m'a ko fana an b'a jukɔrɔla ninnu ko kamasɔrɔ nɔgɔ bɛ taa sigi an kunsigi kɔrɔ ni an b'a ko an bɛ nɔgɔ ninnu ba kɔrɔ nɔgɔ ninnu fana bɛ kɛ sababu ye sababu min b'a to na an kunsigiw bɛ tiɲɛ sababu min b'a to ni kunsigi tɛ sira sɔrɔ ni nɔgɔ min mɛnna a kɔrɔ a tɛ se ka bɔ sira sɔrɔ donc dɔgɔkun o dɔgɔkun an b'a ko siɲɛ fila fila a ka da siɲɛ fila ma o ka ɲi ani fɛnɛ n'an bɛ kunkolo ko pain do be no pain nu bele bele ba nunu ni ya ke ki kun loko ni bi ki kun loko ne abedi do ta be di kun lo golola ama ante roke anga nga pain yana manyini pain mi na nu nga mi sen pain mi na ka maka ameto ko ke kan kun loko na ma ko ama ko ne ani champagne do fana be champagne be champagne be do be champagne sa nga na be champagne sa champagne do be no ni ba ki kun lola do wa sa ka da wa ka madoro ka ba be do kun lola be champagne sa nu ya ke ku kun loko abe kababa nga o champagne kusigitigu ni kabati kungulo la madanga iga champagne ke ki kunguluko Alibi ametagale nyaka dofo nyana au kunsiguka ne kungongo ama nkungolo kudoko kungono shinyefla akana teme shinyeflaka ani nama ko abe ko chogujime ne kunyafo ngo pain do be no pain nunu ngaboni ake ki kungolo ko abe digi kungolo golola o maino anga pain yana mata pain mangama ani pain mina ate digila ibo ta be kungolo ko ne iba korla beko no fe fe ba jukoro iba ke chuga be la no nunu pega bo kunsigi jukoro abe ke sababu ye kungolo be lanfia abe boganya ani fene abe sababu ye kabao ni nyimi ni fenu no olushita do ikungolo la shampoo ndo fana be no lu mangate ga kungolo ko na fara ko shampoo ndo be ta shampoo uta nyinyi ni umana fe fe soro boke ku kungolo ko maino shampoo mi be no na be ko kungolo ko ni zara shampoo san butigi la ni kala ne no iba kala ngala je na sora sebeni maga detergent ka no san no ta kan ise ga asan ake ki kunguluko kama soro mbora ka to mi fosi sana ale nale be ka moko kunguluko kaba abe kaba de bo an kungulola me ni ba ke ki kungulo fana ko kaba to lu se ka ake ku kunguluko me kaba te moko munu kuna nu ake ku kunguluko abe ke so we ka chien la do u kunsima u kana to o shampoo insa ani na ye kunguluko yalma yana an kunguluko an an munike ame kungulo tulu do be no amo tulu nyuma na fara ko tulu bete kuna ge tulu be no ame tulu ntamba kan kunulo la amba lamaka ka lamaka ni biga kunulo lamaka ni itege di ba lamaka kan ya be ke sababu ye julisira be bolisira julisira munu no be kunulo la ube boli rosoro anu be lafia fana donc ame alamaka ko sebe ka soro ka tulu nkala na yo ke kuma mina ame soro na yerete segake amadi moro ma mi segake no kera kuma mina ame soro ka ko ni safne nyana mai na ma ko fa na ma mbulu do ajugor la ka jugola ko ka soro kana sanfela la ama na be ko abe keten tori bi ametalen ka dofo an kusigu ka amsega chugo ya min sora wala san kusigu be men shila ani amsega fura mun kala na wege sababu ye kan kisi kabao ni femoro toroma an kusigila ne gun bora ga fosi san na man kusigu ko an ga ko na me kunulo ko an ga dam na jukola la kana san felala obege sababu ye no fe fe bala o no in bebebo ani yananga ko folo amba atirege folo nantege amba la marato ala maradon don nantege wege sabawe julisira munu no lute bolo wege sabawe ga julisira nunu boli ganya anfa ankun lokon nala ni yere te sega ke ba di doma otige ba ke o kofe iwe serega akula kusigi ucho ya tekele do we no lukun sigi ga magando we no lukun sigi jaleno bega barage bolo tekele kusigi magama nunu ani munu ta fana jaleno tekele munu ta jaleno e jaho ya lube tuluku kumolola do era bi na masero wa tuluku kunla koko kunloko parce que kunlo ka maka me munu ta jaleno jawa itunu keliala ani shampoing shampoing me kesa boye ka maka ani anga dumuni fe da madobi anno anga yiri la don chama bi anga dumuni fe on chama bi anga ngoludu mi me ke sababu ye kan an kusigi sanorata mi me ke sababu ye ka kusigi bo kanya abe ke sababu ye fe ne bana mi sanin chama bi na otedo an kunlokoro ina fo kaba o ina fo fe waro we ke sababu ye otedo an kunlokoro olu dumuni fe nu ni emune muye o ye tigai tiga bola konkon bola shobala ani mankoro mangoro fana bala ani koko ame ko am tuka koko fana kan antalain na mbodu kumabe abege sawe ankun wolowe sirasoro ama dun wakati be mbalima la melkelo nine kumambolo bi ka fanyana ina fo mbora ka fo chigo mina kusibe na famia adama dinya konnala ankun sigi e fenyana ala ya dan adama ala ya dan adama ama dan ka ko ka fo angato anga kama ko bwala me anga mbolo flake ka mine mbora kala dil kamunu fo sisanno na o matrafa abeke agacha ala fe ankun sugo be shi soro abeke agacha ala fe ame kene ya soro o sababu yala ani ame farkolo nyina ma fana soro kama soro kun sigi be barami ke mo kan fin farkolo la dantala abe ina fo iko ma nyo ina fansi ina fambolo ina fo damne la mbora ka fayana chogomina ne kon mi se kala dilika mi fayana ne bora ka kuma mun fo sisan a ha ujila ja aga matarafa anga bi baro de kumenika no olasira o ma abal mamso fantafe ani mi ngume ne ga juru sirala o ye ambal ma ke silvese agosa ala ka ambe ni yoro en baro yorema awni ci a koklo majola
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventist de Lamenkera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An Lamenikelao, ka auto a ou yoron, naba fe ka Bibul kalan, fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. Aouye akasevekil damalase en main. Anka adressi flenye. Radio Mondiale Adventiste. BP 08 1751. Abidjan 08. Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondiale Adventiste. 08. BP 1751. Abidjan 08. Lamenikelao, au katlo majotu, anka kibaro matla folo. Au tafeka dunya kona feon danchukulowa. aw ta fe ka ala ka mɔgɔ baw tagama cogo lɔ wa? Ayiwa, n'a b'a fɛ ka lɔn ko ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaruw lamɛn. An bɛna ala ka kuma sɛbɛnnen kana aw ye.
An badenma jula minnu bɛ an lamɛnna diɲɛ fan bɛɛ la, an bɛ aw fo la. Ayiwa, yɔrɔ senuma saniya ko bɛ cogo jumɛn de? An bɛna o de ko lase aw ma an ka bi ka bibulu kibaru la.
A ye cɔn ka miiri de anw ka yafa ɲɔgɔn ma. Farali ko min b'anw cɛ ma danabaa, o kɔni man di Ala ye. A ye cɔn ka miiri de anw ka yafa ɲɔgɔn ma.
Aiwa, ne a fola koka yoro senuma sanya okoro ye mundi. Aiwa, dondo tun latigela sankono ka dukolo yoro senuma sanya mutun jolimbe ebrufe o mimbe sangolota chogo jirala anafana kasoro a jabisigide ambe bonjo si chogomina otunte o chogo de la o sanyali o makɛ jɔsili gwansan ye. An be saniyali min ko fɔla ya, o ye ni sirata de ye, ala ka mɔgɔw ka jurumu jɔsi ko de ka bɔ Yerusalema kɔnɔ min tun jɔlen bɛ dugu ma ya, ka kɛɲɛ ni ton kɔnɔ kuma ye. Fɛn bɛɛ be saniya ni joli ye, katugu ni joli ma bɔn jurumu yafa tɛna kɛ. O laselen bɛ an ma Pɔli ka sɛbɛn cilen na Heburukanw ma. O de kasɔn wajibi tun don sankololafɛnw ka saniya ni saraka fisamanw ye, ka tuguni yɔrɔ senuman minw dilara mɔgɔ bolo fɛ ka kɛ yɔrɔ senuman sɛbɛw bisigi ye, Krista ma don olu kɔnɔ. A donna sankolola yɛrɛ kɔnɔ walisa a ka i jira ala ɲɛkɔrɔ an kosɔn. O kumaw jirala an na Eburukanw ka kitabu la surati kɔnɔnɔna la ka daminɛ o aya 22 ma kata se o mwani nanama.
Aye chonka miride onka ya fanyogo ma, farali komi manche ma danaba u okoni mandi alaye. Aye chonka miride onka ya fanyogo ma,
Koni mandi ala ye.
min be kɛ sababu ye ka mɔgɔ bila o la ka yɔrɔ saniya o ye nɔgɔw ni gwangwanw de ye. O cogo la Israɛl mɔgɔw ka jurumu ni u ka yɛrɛfɛkow de kɛra sababu ye ka yɔrɔ senuman saniya ko sigi san o san ka tugu o de tun be yɔrɔ senuman nɔgɔ la. Ala tun b'a ɲinira cogo ɲuman dɔ fɛ ka jurumu fanjugu yira Israɛl mɔgɔw la. Yɔrɔ senuman ka baara tun ka kan ka jurumu lafiliko bila o kɔnɔ ka tilennenya ɲini hakili bila o kɔnɔ. O y'a faamu o de fɛ ko foyi tɛna se ka jurumu nɔ jɔsi ka bɔ mɔgɔ jusu kan. Fɛn min tun be dila jurumu kosɔn o tun ye sagaden de ye. Yɔrɔ senuman ka baaraw la jurumutɔ tun ka kan ka muru ta a yɛrɛ ma ka o saga faga. O la a be kɛ a kɔnɔ ko a ta jurumu kɛra sababu ye ka o saga nin bɔ. O tun be Yesu ka baara de ɲajirala walisa o ka dɔn ko o ka jurumu fana de kɛra sababu ye Yesu ka sa gwɛngɛ yiri kan o min ye Ala ka sagaden sɔbɛ ye. Ka miiriya to fana o tɔɔrɔ lasenin na Krista ma o tun be jurumutɔ bila kasi la a b'a daminɛ ka jurumu juguya faamuli sɔrɔ ka nimisa a ka jurumuw la k'a ɲini ka a kɛwale yɛlɛma ka jusu fana yɛlɛma Ala barika sababuya la. Jurumutɔ tilalen kɔ ka saga faga saraka lasebaga tun be o joli ta ka don yerisenuman kɔnɔ ka seereseere a kɔnɔ yɔrɔ tilanfini la ka seereya kɛ o fɛ ko jalakibali dɔ sala o jurumutɔ nɔ la k'a to ni o tigi nimisala fana a ka jurumu ko la. O be jusu kasi jurumu juguya ye ko la ka Ala ka kanuya ye ni a b'a ɲini fana ka an kisi. O be kɛ sababu ye ka mɔgɔ jusu kasi. O la jurumutɔ be Krista ka gwengwenjiri nɔ ye o yɔrɔ senuman baara la a b'i kɔsegi a ka du ma ni faamuli kura ye ni miiriya kura ye ni jusu kura ye. Ni a be jurumu koniya fana o tuma na ka tilennenya kanu k'a sira ɲini jurumutɔ tun be yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ gwɛrɛ ye mɔgɔ kura kɔni ka tuguni a ta jurumu kɛlen yafa dila a ma a fana k'a ye sagaden min ma jurumu kɛ o nana ka tɔɔrɔ ale ka jurumu kɛlen sababuya la cogo min na.
Bademao anka bika biblu ki baro la bandeni au bademake kam Felix de la c aoma anga nyongo bendungre
a an lamenike la ou. Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote d'Ivoire. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka Bibul kalan. Fana, kitabu tiyama be an fe a ou tayi. Oyek banzan de ye, sarata la. A ou ye aka seve kilin daman lase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mba Fokotun. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08. Wati dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ jigiya kan lamɛn ye o tun bɛ min lasera aw ma o ye ko a sɛbɛlen bɛ Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn
minw ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn o ye ase ani kam feliks an ka ɲɔgɔn bɛndon bɛ